Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Metabolic Typing Diet oleh William L. Walcott bersama penulis sains Trish Fahey ialah buku diet dan pemakanan dipribadikan. Tujuan utamanya ialah mencabar andaian bahawa satu pelan makan yang sama sesuai untuk semua orang. Walcott berhujah bahawa perbezaan keturunan dan biokimia menyebabkan seseorang memberi tindak balas yang berbeza terhadap protein, lemak dan karbohidrat. Maka, makanan yang membuat seorang individu kenyang dan bertenaga mungkin tidak memberi kesan yang sama kepada orang lain. Buku ini memperkenalkan konsep jenis metabolik serta ujian kendiri untuk membantu pembaca memilih corak pemakanan yang lebih serasi dengan respons tubuh mereka. Kadangannya boleh berada pada spektrum daripada lebih tinggi karbohidrat dan rendah lemak hingga lebih tinggi protein dan lemak termasuk pilihan campuran di tengah. Ia mengaitkan pelarasan makanan dengan kawalan selera, berat badan, tenaga dan keselesaan penghadaman. Walau begitu, pembaca perlu membezakan rangka kerja praktikal buku ini daripada panduan klinikal yang kukuh. Kerana asas saintifik khusus bagi sistem jenis metabolik ini masih dipertikaikan oleh pakar pemakanan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, premis utama, biokimia individu lebih penting daripada diet seragam. Asas The Metabolic Typing Diet ialah penolakan terhadap pendekatan diet satu saiz untuk semua. Walcott menyatakan bahawa keunikan metabolisme seseorang bukan hanya berkaitan saiz badan atau tahap aktiviti, tetapi juga dipengaruhi oleh warisan biologi dan cara tubuh memproses zat makanan. Dalam kerangka ini, kegagalan seseorang mengikuti diet popular tidak semestinya berpunca daripada kurang disiplin. Mungkin sahaja nisbah protein, lemak dan karbohidrat dalam diet itu tidak menghasilkan rasa kenyang, tenaga atau kestabilan yang sesuai untuk individu tersebut. Ini merupakan daya tarikan utama buku kerana ia mengalihkan perhatian daripada peraturan pemakanan yang terlalu umum kepada pemerhatian terhadap respons diri sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang cepat lapar selepas sarapan tinggi karbohidrat mungkin digalakkan mempertimbangkan gabungan makanan yang lebih mengenyangkan. Bukan sekadar mengurangkan jumlah makan. Namun, idea bahawa keperluan pemakanan berbeza antara individu tidak secara automatik mengesahkan semua kategori metabolik yang dicadangkan buku. Dalam amalan pemakanan moden, keperluan individu memang penting tetapi ia lazimnya turut dinilai melalui sejarah kesihatan, ubat, aktiviti, keputusan makmal jika perlu, budaya makan dan akses kepada makanan. Justeru, nilai intelektual buku ini terletak pada seruannya supaya pembaca menilai corak tubuh sendiri sambil tidak menganggap sistemnya sebagai diagnosis perubatan yang muktamad. Kedua, ujian kendiri sebagai alat untuk mengenal pasti jenis metabolik. Buku ini dibina sebagai panduan tindakan, bukan semata-mata hujah teori. Walcott dan Fahey menyediakan ujian kendiri yang bertujuan membantu pembaca mengenal pasti jenis metabolik mereka. Berdasarkan hasil tersebut, pembaca diarahkan memilih pola pemakanan yang lebih condong kepada karbohidrat, lebih condong kepada protein dan lemak atau pola campuran. Logiknya mudah difahami, iaitu menilai kesan makanan melalui petunjuk seperti rasa lapar, tahap tenaga, keinginan terhadap makanan manis dan rasa puas selepas makan. Pendekatan ini boleh berguna sebagai latihan kesedaran diri. Ramai orang makan mengikut jadual kerja, kebiasaan keluarga atau trend semasa tanpa benar-benar memerhati makanan yang membuat mereka terlalu lesu atau cepat mencari snack. Dalam konteks Malaysia, pemerhatian ini boleh digunakan pada hidangan biasa seperti nasi lemak, roti canai, mi, nasi campur atau kuih manis yang komposisi dan saiz hidangannya sangat berbeza. Namun, ujian kendiri mempunyai batas yang penting. Gejala seperti keletihan, perubahan selera, cemas, pedih ulu hati atau turun naik berat boleh juga berkait dengan tidur, tekanan, penyakit, ubat atau kekurangan zat. Ia tidak patut ditafsir terus sebagai bukti jenis metabolik tertentu. Buku ini paling munasabah dibaca sebagai rangka kerja untuk mencuba perubahan secara berhati-hati dan merekod respons, bukan sebagai pengganti penilaian doktor atau ahli dietetik. Ketiga, nisbah protein, lemak dan karbohidrat sebagai pusat pelarasan diet. Cadangan pemakanan dalam buku tertumpu pada keseimbangan makronutrien, iaitu protein, lemak dan karbohidrat. Bagi individu yang dikategorikan sebagai jenis protein, buku cenderung mencadangkan pengambilan protein dan lemak yang lebih tinggi serta karbohidrat yang lebih rendah. Jenis karbohidrat pula dicadangkan mengambil lebih banyak makanan berkanji atau berasaskan biji rin dengan protein dan lemak yang lebih terkawal. Jenis campuran berada di antara kedua-dua corak ini. Penekanan ini menjadikan buku berbeza daripada pelan diet yang hanya mengira kalori atau melarang satu kumpulan makanan untuk semua orang. Ia cuba menghubungkan komposisi satu hidangan dengan pengalaman selepas makan, khususnya kenyang, tenaga dan keinginan untuk makan lagi. Secara praktikal, pelajaran yang boleh diambil ialah komposisi makanan memang boleh mempengaruhi rasa kenyang. Hidangan yang hanya terdiri daripada karbohidrat halus dan minuman manis, misalnya, mungkin kurang memuaskan bagi sesetengah orang berbanding hidangan yang turut mempunyai sumber protein, serat dan lemak. Tetapi, pembaca perlu berhati-hati dengan cadangan yang terlalu tinggi lemak tepu atau terlalu menyekat sumber karbohidrat berkhasiat. Kualiti makanan tetap penting. Ikan, kekacang, sayur, buah, bijirin penuh dan sumber protein yang pelbagai tidak wajar diketepikan hanya kerana label jenis metabolik. Pelarasan makronutrien sebaiknya dibuat secara sederhana sambil mengambil kira kesihatan jantung, diabetes, buah pinggang dan nasihat profesional. Keempat, kawalan keinginan makanan melalui rasa kenyang dan respon selepas makan. Salah satu janji praktikal buku ialah membantu pembaca mengurangkan keinginan terhadap gula dan makanan tertentu. Ujahnya, ialah keinginan yang kuat bukan sekadar masalah kemahuan, tetapi mungkin petanda bahawa makanan sebelum itu tidak memenuhi keperluan biokimia individu. Jika seseorang sentiasa lapar, lesu atau tidak puas selepas makan, mereka lebih mudah mencari kopi manis, biskut, kuih atau snack segera. Oleh itu, buku mencadangkan supaya pembaca mencari gabungan makanan yang membuat mereka berasa lebih stabil dan kenyang. Ini ialah aspek yang boleh digunakan secara lebih umum tanpa perlu menerima keseluruhan teori jenis metabolik. Pembaca boleh memerhati waktu bila keinginan berlaku. Apa yang dimakan sebelumnya, berapa lama mereka tidur dan sama ada mereka benar-benar lapar atau sedang bertindak balas terhadap tekanan. Di Malaysia, keinginan petang sering berkait dengan minuman bergula dan kuih, terutama apabila sarapan atau makan tengah hari kurang mengenyangkan. Menambah protein, serat dan makanan lengkap pada hidangan awal mungkin membantu sesetengah orang mengurangkan corak itu. Namun, buku cenderung mengaitkan banyak masalah seperti keinginan, mood, tenaga dan penghadaman kepada ketidakserasian diet. Hubungan ini tidak selalu mudah atau tunggal. Keinginan makan juga boleh dipengaruhi oleh kebiasaan, pemasaran makanan, emosi, kekangan masa dan persekitaran. Kekuatan buku ialah mengajak pembaca melihat pola tersebut dengan teliti. Manakala batasnya ialah kecenderungan memberi penjelasan metabolik yang terlalu luas kepada pengalaman harian. Akhir sekali, dakwaan manfaat kesihatan luas perlu dibaca dengan sikap berhati-hati. The Metabolic Typing Diet mengaitkan pemakanan yang disesuaikan dengan pelbagai hasil yang diingini, termasuk berat yang lebih terkawal, tenaga berpanjangan, kurang masalah penghadaman dan sokongan kepada kesejahteraan umum. Bahasa sebegini menjadikan buku menarik kepada pembaca yang kecewa dengan diet biasa atau mengalami masalah yang sukar dijelaskan. Ia juga menampilkan pemakanan sebagai sesuatu yang lebih daripada angka pada penimbang, iaitu sebagai sebahagian daripada fungsi harian dan kualiti hidup. Namun, skop dakwaannya perlu dinilai secara kritikal. Bukti pemakanan biasanya lebih kukuh apabila membincangkan prinsip umum seperti pengambilan makanan kurang diproses, serat mencukupi, keseimbangan tenaga, tidur, aktiviti fizikal dan rawatan perubatan yang sesuai. Sebaliknya, dakwaan bahawa mengenal pasti jenis metabolik boleh mencegah atau membalikkan penyakit tidak patut diterima tanpa penilaian klinikal yang kukuh. Pakar pemakanan juga mengakui keperluan individu berbeza tetapi tidak semestinya menerima kategori dan preskripsi khusus metabolic typing sebagai kaedah yang terbukti. Maka, pembaca yang mempunyai diabetes, penyakit buah pinggang, masalah jantung, kehamilan, gangguan pemakanan atau simptom berterusan perlu berbincang dengan doktor atau ahli dietetik sebelum membuat perubahan besar. Cara paling bertanggungjawab menggunakan buku ini ialah mengambil unsur pemerhatian diri dan perancangan hidangan sambil menolak janji kesihatan yang terlalu menyeluruh. Pendekatan ini membolehkan pembaca mendapat manfaat praktikal tanpa mengabaikan keselamatan dan bukti sains. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pembaca yang mahu memahami mengapa diet popular tidak semestinya memberi hasil yang sama kepada setiap orang. Ia mungkin berguna khususnya bagi mereka yang ingin memerhati hubungan antara hidangan harian, rasa kenyang, tahap tenaga dan keinginan makan. Kemudian membuat pelarasan kecil secara teratur. Pembaca yang sudah penat dengan arahan diet yang seragam juga akan menghargai penekanan Walcott terhadap variasi individu. Nilai praktikal terbesarnya bukan pada satu jawapan pemakanan yang mutlak, tetapi pada galakan untuk melihat respons tubuh, merekod corak dan membina hidangan yang lebih memuaskan. Berbanding buku diet yang menetapkan satu nisbah makronutrien untuk semua orang, The Metabolic Typing Diet menonjol kerana cuba menyediakan sistem pengelasan dan ujian kendiri. Ia meletakkan isu kepuasan selepas makan dan keinginan makanan di pusat perbincangan, bukan hanya penurunan berat. Pendekatan itu terasa lebih peribadi daripada diet rendah lemak, rendah karbohidrat atau pelan kira kalori yang kaku. Namun, keunikan tersebut juga merupakan batas utamanya. Konsep bahawa semua orang boleh dipadankan dengan jenis metabolik tertentu tidak mempunyai penerimaan saintifik yang kukuh seperti prinsip pemakanan asas yang lebih mapan. Oleh sebab itu, buku ini paling bermanfaat jika dibaca secara kritikal. Gunakan ia sebagai alat refleksi dan eksperimen pemakanan yang sederhana, bukan sebagai panduan untuk merawat penyakit atau mengabaikan nasihat kesihatan profesional. Pembaca yang menggabungkan pemerhatian kendiri dengan makanan berkualiti, saiz hidangan munasabah. Dan nasihat klinikal, apabila diperlukan, akan mendapat kegunaan yang paling realistik daripada buku ini. Jika anda ingin menyokong William L. Walcott, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.